I am grateful to be with you in this conference.
Ninashukuru kuwa nanyi katika mkutano huu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hili ni kanisa lake. Sisi tunachukua jina lake tunapoingia ufalme wake. Yeye ni Mungu, muumba na mkamilifu. Sisi ni wanadamu walio chini ya kifo na dhambi. Lakini katika upendo wake kwetu na familia zetu, anatualika tuwe karibu naye. Haya ndiyo maneno yake. Sogeeni karibu nami, nami nitasogea karibu nanyi. Nitafuteni kwa bidii, nanyi mtanipata. Ombeni, nanyi mtapewa. Bisheni, nanyi mtafunguliwa. Katika msimu huu wa Pasaka, tunakumbushwa ni kwa nini tunampenda. Yeye na ahadi yake anayofanya kwa wafuasi wake waaminifu kuwa marafiki zake wapendwa. Mwokozi alifanya ahadi hii na kutueleza jinsi katika utumishi wetu kwake. Yeye huja kwetu. Mfano mmoja ni katika Ufunuo kwa Oliver Cowdery alipomtumikia Bwana pamoja na Nabii Joseph Smith katika utafsiri wa kitabu cha Mormon. Tazama, wewe ndio Oliver, na nimesema nawe kwa sababu ya matakwa yako. Kwa hiyo yatunze maneno haya moyoni kwako, uwe mwaminifu na mwenye juhudi katika kushika amri za Mungu, na mimi nitakumbatia na mikono yangu ya upendo. Nilipata furaha ya kuwa karibu na Bwana na yeye kuwa karibu nami kupitia vitendo vidogo vya utiifu wa amri. Unaweza kuwa na matukio kama haya. Inaweza kuwa ulipochagua kuhudhuria mkutano wa sakramenti. Ilikuwa kwangu Sabato nilipokuwa mdogo sana. Siku hizo tulipokea sakramenti wakati wa mkutano wa jioni. Kumbukumbu ya siku moja zaidi ya miaka 65 iliyopita, nilipotii amri kukusanyika pamoja na familia yangu na watakatifu, bado inanivuta karibu zaidi na Mwokozi. Kulikuwa na giza na baridi nje. Nakumbuka nikihisi mwangaza na joto kanisani jioni hiyo na wazazi wangu. Tulishiriki sakramenti ikiwa imesimamiwa na wenye ukuhani wa Haruni, tukifanya agano na Baba yetu wa milele kuwa daima tutamkumbuka mwana wake na kutii amri zake. Mwishoni mwa mkutano tuliimba wimbo Abide with me, 'tis eventide. Na maneno ndani yake yakisema, e Mwokozi, kaa siku hii nami. Nilihisi upendo wa Mwokozi na ukaribu wake jioni hiyo zaidi ya miaka 60, na nilihisi faraja ya Roho Mtakatifu. Nataka kuamsha tena hisia za upendo wa Mwokozi na ukaribu wake niliohisi wakati wa mkutano ule wa sakramenti katika ujana wangu. Hivyo basi nikatia amri nyingine tena. Nilipekua maandiko. Ndani yao nilijua ningeweza kurudi tena kuwa na Roho Mtakatifu akinikubali kuhusu kile wanafunzi wa Bwana walihisi alipokuwa amejibu mwaliko wao kuja nyumbani kwao na kukaa nao. Nilisoma kuhusu siku ya tatu baada ya usulubisho wake na mazishi, wanawake waaminifu na wengine walikuja na kupata jiwe limetolewa kwenye kaburi na mwili wake haukuwepo. Walikuwa wamekuja kwa sababu ya upendo wao ili wapake mafuta. Malaika wawili walisimama na kuwauliza, kwa nini mnaogopa, wakisema, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa katika Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Katika Injili kama iliyoandikwa na Marko, anaongeza juu ya maelekezo kutoka katika malaika. Nendeni, mwambieni wanafunzi wake na Petro kwamba awatangulie kwenda Galilee. Huko mtamuona kama alivyowaambia. Mitume na wanafunzi walikuwa wamekusanyika Yerusalemu. Kama vile sisi tungekuwa, walikuwa naogopa na wakishangaa alipokuwa akizungumza pamoja kuhusu kile kifo na habari za ufufuko wake ilimaanisha kwao. Wanafunzi wawili walitembea jioni ile kutoka Yerusalemu njiani kuelekea Emmaus. Kristo aliyefufuka alitokea njiani na kutembea nao. Bwana aliyefufuka alikuwa amekuja kwao. Kitabu cha Luka kinaturuhusu kutembea nao jioni hiyo. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu aliwakaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa na wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayoongea hivi mkitembea namna mkiwa mna nyuso za huzuni? Mmoja wao aliyeitwa Kleopas akamwambia, yeye wewe pekee yao mgeni katika Yerusalemu, hata ujui yaliyotokea humo siku hizi? Walimwambia kuhusu huzuni yao kwamba Yesu alikuwa amekufa, wakati walikuwa wameamini kwamba yeye angekuwa mkombozi wa Israeli. Lakini lazima kulikuwa na upendo katika sauti ya Bwana aliyefufuka alipozungumza na wanafunzi hawa wawili wenye huzuni na kuomboleza. Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yale yaliyosomwa na manabii, je, amkupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kisha kukaja wakati ambapo umefurahisha moyo wangu tangu nilipokuwa kijana mdogo. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Mwokozi alikubali siku huo mwaliko wa kuingia nyumbani kwa wanafunzi wake karibu na kijiji cha Emmaus. Aliketi mezani na akachukua mkate akaubariki, akaumega na kuwapa. Macho yao yakafumbuliwa ili basi wakamjua yeye. Kisha akapotea kutoka uwepo wao. Luka alituandikia hisia za wanafunzi hao waliokaribiwa, waliobarikiwa. Wakaambia, na je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakati huo wanafunzi hao wawili walikimbia kurudi Yerusalemu na kuambia mitume wale 12 kile kilichotokea. Katika muda huo Mwokozi akatokea tena. Alirejea unabii wa misheni yake kufanya upatanisho ajili ya dhambi za watoto kwa watoto wa baba yetu wa mbinguni na kuvunja pingu za kifo. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa njia ya habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia Yerusalemu. Nanyi ndiyo mashahidi ya haya. Maneno ya Mwokozi ni ya kweli kwetu kwa yalivyokuwa kwa wanafunzi wake wa siku hizo. Sisi ni mashahidi wa mambo haya na jukumu tukufu ambalo tulikubali tulipobatizwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, liliwekwa wazi kwa ajili yetu na manabii Alma karne nyingi zilizopita katika maji ya Mormon. Na ikawa kwamba aliwaambia, tazameni hapa kuna maji ya Mormon, kwa hivyo ndivyo yaliitwa. Na sasa kwa vile mnatamani kujiunga na zizi la Mungu na kuitwa watu wake, na mko radhi kubeba mizigo ya mmoja na mwingine ili iwe mepesi, ndio na mko tayari kuomboleza na wale wanaomboleza, ndio na kufariji wale wanahitaji kufarijiwa, na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote mlipo hadi kifo, ili muweze kukombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufufuko wa kwanza, ili mpokee uzima wa milele. Sasa ninawaambia, ikiwa hii ndio pendo la moyo wenu, ni nini mnacho dhidi ya kubatizwa katika jina la Bwana kama ushahidi mbele yake kwamba mmeingia kwenye agano na yeye na kwamba mtamtumikia na kushika amri zake ili awateremshie roho yake juu yenu zaidi? Na sasa wakati waliposikia maneno haya walipiga makofi kwa shangwe na wakasema kwa nguvu, hili ndio pendo la mioyo yetu. Sisi tuko chini ya maagano kuwainua na wahitaji na kuwa mashahidi wa Mwokozi ili mradi tunaishi. tutaweza kufanya hivyo bila kushindwa tunapohisi upendo wa Mwokozi na upendo wake kwetu. Tunapokuwa waaminifu kwa ahadi alizofanya, tutahisi upendo wetu kwake ukiongezeka, kwa sababu tutahisi nguvu zake na kuja kwake karibu nasi katika huduma yake. Rais Monson ametukumbusha mara kwa mara kuhusu ahadi ya Bwana kwa wanafunzi wake waaminifu. Na yeyote apokeaye ninyi, hapo nitakuwepo pia, kwani nitakwenda mbele ya uso wenu. Nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika wangu watawazingira ili kuwabeba juu. Kuna njia nyingine wewe na mimi tumehisi yeye karibu nasi. Tunapotoa huduma ya kujitolea kwake, yeye huja karibu na wale tunawapenda katika familia zetu. Kila wakati nimeitwa katika huduma ya Bwana kuhamasisha ama kuacha familia yangu, hatimaye mimi huja kuona kuwa Bwana alikuwa akibariki mke wangu na watoto. Aliwatayarisha watumishi wapendwa na fursa ya kuwavuta kuwa karibu naye. Umehisi baraka hiyo hiyo katika maisha yako. Wengi wenu mnao wapendwa wanaopotea kutoka kwenye njia ya maisha ya milele. Mnashangaa kile zaidi mnachoweza kufanya ili kuwarejesha. Mnaweza kumtegemea Bwana kuenda karibu nao mnapomtumikia yeye kwa imani. Unapokumbuka ahadi ya Bwana kwa Joseph Smith na Rodney Signer walipokuwa mbali na familia zao katika kazi yake. Marafiki zangu, Sydney na Joseph, familia zenu ni njema, wako mikononi mwangu. Nitawafanyia nionavyo kuwa ni vyema, kwani ndani yangu kuna uwezo wote. Kama Alma na Mfalme Mosiah, baadhi ya wenu watumishi waaminifu ambao mmemtumikia Bwana kwa muda mrefu na vyema sana, mmekuwa na watoto waliopotea licha ya dhabihu ya wazazi wao kwa ajili ya Bwana. Kama ninyi waliofanya yote angeweza, hata usaidizi kutoka kwa watu wengine wanaopendwa na waaminifu. Alma na watakatifu waliomba kwa ajili ya mwanae na Mfalme Mosiah, na malaika akaja. Maombi yenu na maombi ya wale wanaofanya imani yataleta watumishi wa Bwana kusaidia wanafamilia wenu. Watawasaidia kuchagua njia ya kuelekea nyumbani kwa Mungu, hata wanaposhambuliwa na shetani na wafuasi wake ambao lengo lao ni kuangamiza familia katika maisha haya na katika milele. Unakumbuka maneno yaliyozungumza na malaika kwa Alma mdogo na mwana wa Mosiah katika uasi wao. Na tena malaika akasema, tazama, Bwana amesikia sala za watu wake na pia sala za mtumishi wake Alma ambaye ni baba yako, kwani ameomba kwa imani kubwa kuhusu wewe ili upate kuelimika kwa ukweli. Kwa hivyo ni kwa sababu hii nimekuja kusadikisha kuhusu uwezo na mamlaka ya Mungu kwamba sala za watumishi wake zibijibiwe kulingana na imani yao. Ahadi yangu kwenu, naomba na kumtumikia Bwana, haiwezi kuwa kwamba mtapata kila baraka mnayotaka kwenu na kwa familia zenu, lakini nachoweza kuahidi kwa Mwokozi atakuja karibu nanyi na kuwabariki na familia zenu na kile kilicho bora. Mtakuwa na faraja ya upendo wake na kuhisi jibu ya kuja kwake karibu mnaponyosha mikono yenu katika kuwatumikia wengine. Mnapofunga majeraha ya wale wanahitaji na kutoa uwezo wa kusafisha upatanisho kwa wale wanaohuzunika katika dhambi, nguvu ya Bwana itakuhimili. Mikono yake imenyoshwa pamoja na yako kusaidia na kubariki watoto wa Baba yetu wa mbinguni, hata walioko familia yenu. Kuna urejesho wetu nyumbani ulioandaliwa kwa ajili yetu. Kisha tutaona ahadi iliyotimizwa ya Bwana tunayompenda. Ni yeye anayetukaribisha katika uzima wa milele pamoja naye na Baba yetu wa mbinguni. Yesu Kristo alieleza hivi: tafuta kuanzisha na kustawisha sayuni yangu. Shika amri zangu katika mambo yote. Na kama unashika amri zangu na kuvumilia hadi mwisho, utapata uzima wa milele, kipawa ambacho ni kikuu katika vipawa vyote vya Mungu. Kwani wale waishio watairithi nchi, na wale wanaokufa watapata kupumzika kutoka kwa kazi zote, na matendo yao yatafuatana nao, na watapokea taji katika nyumba ya Baba yetu ambayo nimeitayarisha kwa ajili yao. Ninashuhudia kuwa tunaweza kwa roho kufuata mwaliko wa Baba wa mbinguni. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Kwa maneno yake na mifano yake, Kristo ametuonyesha jinsi ya kuja karibu naye. Kila mtoto wa Baba wa mbinguni aliyechaguliwa kuingia kupitia mlango wa ubatizo katika kanisa lake atakuwa na fursa ya kufundisha kwa injili yake na kusikiliza kutoka kwa watumishi wake walioitwa mwaliko wake, njoni kwangu. Kila mtumishi wake wa agano katika ufalme wake duniani na katika dunia ya kiroho atapokea maelekezo yake anapowabariki na kuwatumikia wengine kwa ajili yake. Kisha watahisi upendo wake na wapate furaha katika kuvutiwa karibu naye. Mimi ni shahidi wa ufunuo wa Bwana kwa hakika, kama nilikuwa hapo jioni hiyo na wanafunzi wale wawili katika nyumba kwenye njia ya Emmaus. Najua kuwa yeye anaishi kwa hakika kama alivyo Joseph Smith alipomuona Baba na Mwana katika nuru ya asubuhi angavu katika kichaka cha miti kule Palmyra. Hili ndiyo kanisa la kweli la Yesu Kristo. Ni tu kwenye funguo za ukuhani ambazo Rais Monson anazo uwezo wa kuunganishwa katika familia ili kuishi milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni na Bwana Yesu Kristo. Sisi tutasimama kwenye siku ya hukumu mbele ya Mwokozi ana kwa ana. Itakuwa ni wakati wa furaha kwa wale waliokuja karibu naye katika huduma yake katika maisha haya. Itakuwa furaha kusikia maneno haya: vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Nashuhudia haya kama mshahidi Mwokozi aliyefufuka na mkombozi wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.